Þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson.
Frú forseti, já, aðhaldsleysi, sko, aðhald, þegar við lítum aðhald, þá dugar ekki bara að líta útgjaldaliðina, það þarf líka að líta á tekjuliðina. Vinstri græn hafa kallað eftir auknum útgjöldum, en á sama tíma hafa þeir kvitta upp á að hér sé dregið úr tekjunum. Það er aðhaldsleysi, það er óábyrgt. Og mér langar að beina spurningu til baka. Ætlar háttur þingmaður, Kolbeinn Óttarsson Proppi, að styðja það, að lækka tekjuskattinn eins og hér hefur verið boðaður, þvert á hagsveifluna og þvert á markmið hans flokks aukinn jöfnuð? Og hvernig stendur á því að þessi stefna, sem keimlík að mati langflestra hagsmunaaðila, allt eins og stefna sem hann getur kvittað upp á hérna nokkrum mánuðum eftir hann skipti við liðið, svo má segja?
Þá veitir ansvar öðru sinni.